Petkov večer. Ko si vzamemo čas.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, nocoj bomo v oddaji vstopili v televizijski svet. 10. oktobra smo namreč Slovenci dobili novo domačo nadaljevanko, Takšno je življenje, v produkciji televizije Slovenija. Nadaljevanko, ki je posebna z več plati. Za začetek je slovenska, tudi v vsebinskem smislu, in po seriji Denimo kriminalk vstopa v življenje čisto običajnih ljudi z običajnimi življenjskimi situacijami, problemi, zapleti. Kako takšna nadaljevanka sploh nastane in kaj je tisto, zaradi česar se potem ugnezdi v srca ljudi in počasi prazni ulice ob petkovih, sobotnih in nedeljskih večerih, pa nocoj iz prve roke z dvema ustvarjalcema. V studio sem povabil avtorja in scenarista ter režiserko. Maja Pretnar in Jani Virk, lepo pozdravljena in dobrodošla.
Lepa hvala za vabilo.
Prvih nekaj delov od skupno 48 je zdaj že zunaj, že za nami. Predstavljam si, da sta že prej videla tudi celote, ne? Ampak nadaljevanko spremljate potem tudi preko televizije v real time, kot rečemo temu, ali ne?
Jaz sem gledala.
Jaz tudi, seveda. Prvi zato, da dvigujemo gledanost.
Da,
drugič, da opazimo hibe, ki jih mogoče v montažah in v drugih medijih, ki recimo gledamo po računalniku. Ne? Televizija je vsem specifičen medij, v tem smislu, da smo že delali nadaljevanke, pri katerih je zgledalo vse v redu, pa se v studiu sjajno skompresiral zvok, ko je šlo prek signala na ekrane, je bilo sicer odvisno od ekrana, se marsikaj ni slišal. Ne? Jaz gledam zato, da pač vidim, kako, ker sem tudi urednik, da vidim, kako se to gleda, zares po televiziji, ker je vse malo drugač v tem ambientu dnevne sobe, da vidim, kaj nam reklame delajo, ker mi, ki gledamo brez reklam, aha, je to neka druga kontinuiteta, moram reči, meni ljubša sicer, čeprav razumem zakonitosti medija, in pač opazim določene mogoče pomakljivosti, ki jih drugače ne bi. Gledam pa tudi z gledalskim užitkom. Komplet.
Lepo se gleda.
Ja, to morate pa vi povedati, ki ste bolj objektivni. Mi smo se teh prvih epizod, mislim, že malo nasitili, ampak to zdaj pretiravam, no, ampak v smislu, velikrat smo jih že prežvečili, tako da nimamo neke prave distance, ampak ja, upam, da se je, kot ste rekli, lepo gledalo.
No, ampak čisto osebno, najbrž gledata tudi potem v kakšni družbi domačih, kakšni, merita odzive, so potem kakšne takšne kritike?
Ja, jaz imam sicer majhnega otroka, ki gre ob tej uri spat, ampak je gledal premierno prvo epizodo, ja, in je to bil zelo tak družinski dogodek, no, smo gledali z mamo, očetom in z sinkom, ja.
Ja, jaz pa gledam, v bistvu, pravzaprav rad vidim, da tudi bližnji to gledam, tudi prijatelji, pravi prijatelji so tisti, ki naravnost določene stvari povejo. Je pa tako, kot je Maja rekla, mi smo že v fazi scenarijev, recimo že prvo epizodo smo naredili 21 variant, pravzaprav čez manjimi intervencijami, mislim, da je ne 23 v bistvu. Večkrat smo videli seveda to prvo montažno, drugo, tretjo montažno verzijo. Tako da v tem smislu nismo objektivni gledalci, saj ko smo globoko dogrla v procesu, po drugi strani pa sem se vse navadil, da probam kdaj gledati. Res prav iz gledalskega užitka in vidim, me potegne ali ne potegne. Probam se pozabiti, na srečo imamo ljudje, jaz pa sploh to lastnost, da pozabljamo in tako po enem mesecu, ko smo dali pač skozi te grobe montaže, gledam relativno neobremenjeno lahko tudi.
Na mene zdaj sicer zanima, ne, kako pride do teh 21, 23 različic, kaj vse se reže, štuka in lepi in tako naprej, ampak mogoče za začetek vendarle, kakšna je bila recimo želja ob začetku, ob spočetju pravzaprav te serije nadaljevanke?
To bo bolj Jani vedel.
Ja.
Želja je bila, da naredimo nadaljevanko o svetu, ki si ga delimo, o temah, ki nas kot ljudi kot skupno zadevajo. Do zdaj smo na televiziji v Sloveniji v zadnjih letih, moram reči, da zelo uspešno sicer večinoma delali kriminalne serije, ker pač nekdo nekoga ubije, nekdo to raziskuje v svetu, ko se nam malček drobi pod rokami, ker smo na žalost vsak dan deležni poročilo o vojnah, o vseh grozotah, o tem, da nam dobesedno svet izslepeva pred očmi, če gledamo izginevanje ledenikov, ne, se nam je zdel, da bi bilo dobro, da z eno zelo relevantno ekipo režiserjev, scenaristov in avtorjev naredimo nekaj bolj vsakdanjega. Mogoče ne toliko ambicioznega v tem smislu, velikopoteznega, da pravzaprav skandinavski noir prenesemo v Slovenijo in smo veliki frarji, ampak smo poskušali je v eno bolj preprosto formo na nek način, seveda za režijo dosti bolj zahtevno, to bo Maja povedala, ker se dela dosti več, dosti hitreje na dan, vsekakor pa želiš ujeti tista čustva kot v celovečernih filmih, kjer je čist drug ritem snemanja. Tako da želeli smo pravzaprav in bomo videli, nam bo uspel, mogoče se po prvih ne vidi to dobro, po ene deseti bo pa ljudje že presodila, nam je uspel postvariti neka človeška čustva, ki jih prepoznajo svojih življenj, iz življenj pač svojih bližnjih iz okolice in se dotakn pravzaprav relevantnih tem, ki jih živimo v današnjem času, od digitalne odvisnosti, mularije recimo, do ekologije in do čist osebnih dram recimo. In tema družinske zdravnice, tema holistične medicine, tema prehranskih dopolnil in tako naprej.
Se te vizije potem, ko vstopa toliko v ljudi v produkcijo, običajno si lajki predstavljamo eno veliko število igralcev, potem jih pa nekdo malce usmeri, pa posname, pa tako naprej, potem se pa nekaj še v studijih uredi, ampak vendar je ta kreativna ekipa tudi izredno velika, ne? Se potem te vizije nadgrajujejo, prepletajo, ima vsak malce proste roke pri vsem tem, Maja?
Ja, to je res ogromno enih področji avtorjev, so avtorjev, ki sodeluje, da se to zloži v neko simfonijo in ja, prvo je ideja, ne? Najprej je bila beseda. Se pravi, dejansko pri Janiju se je vse začelo, verjetno, ne vem, jaz te nisem nikoli vprašala, kje je zraslo, kdaj si to sanjal, a ne?
To so kraji zares moje mladosti, ne? Ja. Jaz sem bil nekot smučar, Ljubljanča sicer, ker sem pa hodil pač in v Škofjeloško gimnazijo, na športno in sem večina pač poleti preživel na teh ledenikih. Češka koča, ledine, pod prisankom, pardon, sem te prekinul. No.
Se sem te vprašal.
Ja. Ja. Tako da mi je nek nostalgičen občutek pravzaprav pomagal pač skupis. So avtori tudi ustvar nek ambient, neke like, ki pravzaprav so hkrati izhajajo z nekega sveta, ki po svoje izginja, ki pa vsi na nek način želimo, da bi bil še vedno tukaj. Ne? Svet malo bolj polnih čustev, svet malo bolj brez zapredenosti v te tehnološke svetove, svet neprilaščen in tako naprej. Ne? Nek mogoče nostalgičen pogled nazaj v idilo, ki pa ne bi smela biti idila, ampak neka korektura naše realnosti, bomo rekli. Ne?
Maja, kako vse to vstopi potem režiser?
Ja, dejansko prvič, ko sem jaz stopila z Janim in Barbaro v kontakt, je bilo še, ko so se pisali scenariji in sem dobila v branje te neke prve verzije, na katere sem dajala potem odzive z nekim svojim pogledom ali pa svežim pogledom, glede na to, da so oni takrat že globoko bili v zgodbi. In potem smo nekako šli korak po korak. Začeli smo razmišljati o igralski zasedbi, imeli castinge, audicije za mnogo število vseh teh likov, vlog, se pogovarjali o teh stvarih in potem počasi so prihajali zraven še drugi avtorji. Ne? Recimo, če ponavadi izpostavim njih, čeprav je mnoštvo še drugih ljudi zraven, ampak vendarle recimo scenografija in direktor fotografije sta tista, ki zame nekak najmočnejši pečat pustita temu vizualnemu aspektu serije skupaj z režiserjem. Hkrati pa seveda ne smemo pozabiti tudi na masko in kostum, ki pa dodata to piko na i likom, ker dejansko pač, če si predstavljate sebe, ne, ko si nadaneš neko obleko, postaneš drug človek, ne? In drug lik. In igralci imajo še posebej to zmožnost. Neko minimalna stvar, že tako, kako ima lase, frizuro, kako se počuti, a je brez make-upa, ali z make-upom ti naredi en drug občutek, ne? Kako boš prijel skodelico čaja, to je že, ne, to se lahko naredi na 10 različnih načinov. Skratka, vsi ti drobci delajo potem lik in atmosfero in prostor, in potem je recimo sledilo še iskanje lokacij, tako da vse to so bili vpeti različni ljudje. Mi smo pa probali to nekako povezovati in debatirati. Včasih smo se v kakšnih stvarih razhajali, včasih so nam na prvo bile nekatere stvari tako všeč, ne. Zdaj, če si predstavljate, bilo je treba zbrati, ok, a kako bo izgledala odzunaj gostilna, kako bo izgledal studio, ki ga zgradimo gostilna, kako se bosta te dve stvari prepletli, da sta prepričljivi, ne, in da bosta tvorili neko prepričljivo vas. Tako da, ja, ogromno je bilo teh nekih kreativnih vprašanj, ki smo jih reševali že v pripravah.
Če pogledamo tri režiserje, sem rekel 8 scenaristov. Kakšna je, Jani, vloga scenarista?
Ja, vloga scenarista je, da pač združi zgodbo z liki, da pač naredi relevantno zgodbo in da naredi ponokrne like v bistvu. Zdaj, mi smo v različnih fazah delali z različnimi ekipami. Mi dva iz soavtorcev sva postavljali like, potegnila zgodbene linije in pa sva, kot se reče po domače, ampak po angleško, rewritala oziroma prepisvala to, kar so naredili večinoma kolegice in kolegi. Tako da smo uskladili eno, bom rekel, bolj ali manj enako celoto sej. Maja to bolj ve kot jaz, po določenem obdobju se igralci tak sam pogrezne noter obli, ki ga povzame. Vsekakor je pa, če je toliko različnih scenaristov, seveda so tudi dialogi vedno malo drugačni, tako da to smo vedno znova korigirali do določene mere, ostalo so pa naredili režiserji in igralci. Samo ne bi niti dopolnil, samo tako za ilustracijo, to, kar ste prej vprašal, in me bo Maja popravila, če bo treba. Tako na običajen dan je na prizorišču snemanja od 50 do 70 ljudi, recimo. Pa še cel kup ljudi je na nek način odzadje, tako da je to oreng industrija in to, kar ste prej vprašal, da je treba imeti in veliko veščine in veliko sreče, da se stvari seštevajo, da se vsa ta znanja seštevajo od direktorja kamere do scenografa, do igralcev, do vseh elementov, ki so potrebni. Tukaj ni noben sodelavc nepomemben. Ne? So eni imajo večje vloge, eni nekako manjše, samo in pri vlogah jaz isto gledam, recimo Škof Janez, ki je vrhunski slovenski igralec, in imamo kar nekaj takih miniaturnih vlog, on igra recimo duhovnika, si je meni isto pomemben kot glavne vloge, v bistvu miniature, kdaj naredijo celoto še močnejšo in tako naprej. Ne? Tako da, če se vse sešteva, stvar uspe. Postalo je pač odvisno, kako gledalci to vidijo. Ne?
No, v tale naš pogovor bomo seveda vtaknili tudi neke glasbe, pa ne zgolj za predah, da nimo zdaj prihaja tista pesem, ki je tudi naslovna pesem oziroma melodija je tudi v špici ali kako se reče tako, same nadaljevanke. To je Ptica vrh Triglava, tukaj še tista stara izvedba z Bracom Korenom.
Kodarkoli bo moj dom, ko jaz umrl bom, ko konec bo poti. Vem, nekje bom ležal sam, nekem kraju ne poznam. Pokopal me bo nekdo, ki tuj in takrat bo moj slovenski svet, ne bom ga videl več. Naj te daj zapoje ptica vrh Triglava, ptica vrh Triglava, pisem mi slovensko vsaj za slovo. Čez planine pisem ptice vrh Triglava, rasel nagel bo in rožmarin, naj se ve, kdo pokopan leži. In zato naj poje ptica vrh Triglava, ptica vrh Triglava, vsakemu od nas za slovo. kaže, daj zapoje, ptica vrtri glava, ptica vrtri glava, pesem mi slovensko vsaj za slovo. Čez planine pesem ptice vrtri glava, vetru naj ta plava, z doma mi pozdrave prinesla bo. Da na grobju mi zrasel nagel bo in rožmarin, naj se ve, kdo pokopan leži. In zato naj poje ptica vrtri glava, ptica vrtri glava, vsakemu od nas za slovo.
Petkov večer poslušate, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v njem pa kukamo v, bi rekel, drobovje nove slovenske nadlevanke Takšno je življenje, ki si jo že lahko gledate na televiziji Slovenija, kar nekaj delov je že za nami. Gre pa morda čisto na kratko za zgodbo družinske zdravnice Maje Križaj, ki se po moževi finančni polomiji z družino preseli iz Ljubljane na idilično Gorenjsko, v majhen kraj Velika vas, tam si želi zaživeti na novo, ampak se Maja kmalu po prihodu v Veliko vas zameri županovi ženi in uspešni podjetnici Irini Volk, pa tudi zvaščani se včasih ne ujame najbolje in tako različni značaji, pogledi na življenje pripeljajo do številnih hudomušnih zapletov, pa družinskih dram, tudi nekaj romantičnih zapletov se obeta in tako naprej. Skratka, ena takšna lepa zgodba o čisto navadnih plateh življenja, ki jih doživljamo praktično vsi. Ne? To je najbrž da zelo zanimivo za ljudi, ravno zato, ker se lahko toliko bolj poistovetijo.
Ja, absolutno. Enem pogovoru so me vprašali, to mi je bilo zanimivo, če si režiserji ne želimo delati spektaklov, a ne, da če nam je to, in to mi je bilo tako malo smešno vprašanje, ker se mi zdi, da ravno pač, če tako pogledaš, a ne, v mali skupnosti smo bolj povezani, a ne, pozabljamo na to življenje na vasi, prej smo se, ker še nismo snemali, pogovarjali o tem, kako na vasi življenje teče počasneje, ne, in recimo mogoče sem jaz, čeprav sem naj bi bila mlajša generacija, še zmeraj imam rada ta počasnejši tempo, tako da glede tega mi je ta serija kar ugajala oziroma bila pisana na dušo v smislu tega, da, kot je Jani povedal, posežemo mal po tej nostalgiji, ki jo mlada generacija mogoče malo tudi pozabila. Ne? Kaj je osnovna celica? Družina, ne? Se pravi skupnost, sosedje. In zdaj seveda v tej skupnosti, tako kot v tej osnovni celici, prihaja do sporov, prihaja do zavisti, prihaja do tekmovalnosti. Vsak človek je ja, in dober in slab in ja, mislim, da nam je to univerzalno. Pripadati, ne vem, biti ljubljen, najti se, najti svoje mesto pod soncem, tako da to so vse teme, ki se jih dotikamo.
Naprej je Jani lepo razložil, kakšno približno je delo scenarista, njegova vloga. Maja, kakšna je pa naloga režiserja? Kaj vse mora opraviti, narediti?
Ja, mogoče smo se dotaknili prej že priprav, ki se mi zdijo zelo ključne v bistvu, ker če bi ti zdaj, ne vem, kar prišel na set, ne bi imel tam kaj začeti, ja, lahko bi prebral tekst, ampak v tekstu veliko prej že veliko razmišljaš in o prizoru in kako ga boš postavil in ali bo to prizor, ki je precej statičen in rabi to statiko, ali je to prizor, kjer se bodo protagonisti gibali čez prostor, ker to dopušča, ker to zahteva in tako naprej. Tudi recimo različno smo si zastavili prizore družine Križaj v primerjavi s prizori družine Volk, ki je bolj konzervativna, kjer so otroči že starejši in tako. Se pravi, pri družini Križaj sem razmišljala o tem, da je vse bolj gibljivo v gibanju, malce več nereda je v njihovem življenju. Ne? In mislim, da te kontrasti se pridejo do izraza, se poznajo. Tako da velik stvari, to zdaj malo nametavam svoje misli, ampak o velik stvarih razmišljaš, preden se dejansko pol snemanje odvije, ne? Se pravi, najprej pol leta priprav, torej, kot smo že omenili, z različnimi sektorji, vaje so zelo ključne z igralci, kjer se pogovarjaš o likih, kjer greš čez tekste, kjer pregneteš tudi kakšno stvar, ki ti mogoče ne zazveni čist naravno. Generalno pa ja, ne vem, potem pa, ko se enkrat začne odvijati snemanje, si pa ti tisti, ki poveš, na kak način bomo recimo stvari posneli, seveda v dogovoru z drugimi soavtori, ki so tam na setu. Recimo zanimivo, prej, ko sta omenjala tudi druge člane ekipe, tudi recimo Lučkar je zelo pomemben, za kjer ga noben ne ve, da je na setu. Ne? Mislim, takrat, ko Luč štima, ki jo sicer dela recimo z direktorjem fotografije, takrat je vse ok in jutro zares zgleda kot jutro, ampak nekdo je mogel to poustvarta, ne? Še posebej v studiju, se pravi, ko imaš ti, ne vem, naravno svetlobo zunaj, delaš drugače in razmišljaš o drugih stvareh, kot pa, ko moraš v studiju pa ustvariti neko realnost. Ne? Tako da studio je posebej zahteven iz tega stališča, ker želiš, da stvari izgledajo realno in vse to nekako režiser debatira prej z drugimi soavtori. Potem pa glavna stvar je pa to, da vodi igralce ja, skozi prizor oziroma igralec bi naj bil nekako podaljšek tvoje vizije, čeprav jaz igralcem zelo rada prepuščam to, da dajo sebe not, seveda v to vlogo, v lik, v neko akcijo in potem z nekimi minimalnimi korekcijami, če neka stvar ne štima, ponovimo in gremo še enkrat in tako in režiser je tisti, ki recimo potem pove, ko smo ok, a ne, ko smo igralsko in ko zadel bil bistvo in tehnično bili v redu, potem gremo naprej, a ne. Se pravi, igralec skupi recimo tudi z vodjo snemanja, vodi cel set, no.
Liki so zelo življenjski. Prej je bilo govor tudi pravzaprav že o zvoku, tudi zvočno so, bi rekel, kar lepo na gorensko postavljeni, ne? Nekaj je tega pridiha, narečja. Ali se dogaja, da kar sami potem, ko zaživijo, da začnejo sami svoje življenje, da kar bežijo v neke svoje zadeve in potem prilagodite tudi dogajanje temu?
Liki po moje dobijo neko svojo logiko, če uživijo, dobijo svojo logiko, ker niti scenarist, niti režiser pravzaprav ne more tako kršati, če ima ta malo občutka. No? To smo videli pri scenarjih, tle dejansko res, ker je bilo v enih fazah nekaj različnih scenaristov, Maja pa to gotovo tudi na režiji čutila pri režiji, ker so bili tudi trije različni režiserji. In mislim, jaz sem videl pri scenarjih, če je šel lik iz svojih kontur ven, to je, no, čutiš, fizično čutiš, to ni ta lik, pika. Ne? Smo ga tako postavili, on ima tako čustvuje, to so njegove reakcije in če ga je kakšen od nas scenaristov v kakšni fazi v Biksu, se je to pri ponovnem branju videlo v bistvu. Ne? In mislim, da je bilo prži sorodov, v bistvu, ne?
Ja, doskrat so recimo igralci na samem setu rekli, pa sem se strinjala z njimi, ne vedno, ampak se kdaj strinješ z njimi, to pa on ne bi tako rekel, ne? Doskrat je prišlo do tega momenta, ker je on v bistvu tok je v svojem liku, da bere samo svoj lik, ne, oziroma se posveča samo življenju tega lika, da gotovo ve, da je nedosledje, če zdaj recimo, ne vem, ga vodimo kot introvertiranega, da pa zdaj bo pa, ne vem, plesal sambo v tretji epizodi, ne? Tako da
je vznemirljivo, ko se začnejo rojevati realne družine, ki so pravzaprav fiktivne, ampak dejansko zaživijo. Ljudje pravzaprav tudi čustvujejo, čutijo z njimi, živijo z njimi, spremljajo njihove vzpone, padce.
To je dobro spremljati, v bistvu, ne? To je veselje spremljati, ko vidiš, da dejansko so liki vživeli, ne? V nekem sicer fiktivnem svetu, ki ga pa večina ljudi jemlje pravzaprav jim skoraj ne domeša realnost, v bistvu, ne? V marsičem, ne? Vsekakor pa smo želeli ustvariti ta realizem, da bi to zgledalo v bistvu kot izsek iz nekih življenj, ki so tako resnična kot naša v bistvu. Ne? Nedavno je bil na nacionalki nek dokumentarc o renesansi, prehodu iz gotike v renesanso. Ne? Nek umetnostni zgodinar je rekel, ko so začeli v renesansi postvarjati človeka res po svoji podobi, pa svet, so ljudje čist drugače čustveno odreagirali v bistvu, ne? Prej so bili to neki modeli, ljudi, simboli gor dol in mi smo se tudi temu hoteli približati, da gledalci to občutijo kot realne like, realne ljudi, da gre za realno življenje ne? In sem prepričan, da to tudi omogoča drugačno identifikacijo in čustveno in pač drugačen gledalski angažman. No?
Maja, mogoče še vprašanje, ne predstavljam si čisto, kako trije režiserji sodelujete, kako si razdelite delo, ne vem, ali ima nekdo notranji prizor, zunanji, ali kako je s tem?
Ja, ne, v bistvu smo si razdelili epizode, ker dejansko proces snemanja je potekal na ta način, da recimo jaz sem, ne vem, režirala prvih 8 epizod in potem sem šla v postprodukcijo oziroma montažo teh epizod, medtem pa je snemanje teklo že naprej, ne, in potem je v bistvu drug režiser prevzel od 8 do 16 in potem tretji od 16 do 24 ja, in potem smo v bistvu se rotirali, a ne? na ta način. Se pravi, v bistvu smo probali držati to neko kontinuiteto, se pravi, ostali del ekipe je ostajal isti, kar pomeni, da bi vizualna podoba načeloma morala biti enaka, ne, čez vse epizode, seveda pa vsak avtor prinese še nekaj svojega.
Dragi poslušalke, spoštovani poslušalci, danes govorimo o nadaljevanki Takšno je življenje. Tudi v nadaljevanju bomo še kaj rekli o njej, zato le ostanite z nami.
Življenje je dolga reka želja, težka in strma pot do srca. Življenje je večna ponavljanka, življenje je knjiga neštetih zgodb, skupaj pleševa ples. Odpiram svoje srce, teče vame kot reka san. Jaz pa srkam ga, pijem ga. La vita je bella, bella, life is beautiful. Življenje je sreča, če jo deliš. Joie de vivre, vivre, das Leben ist so schön. Življenje je lepo, če si želiš. Življenje drvim, vse moje sanje so tu. Čas me nosi s seboj naprej, le spomin je moj, samo moj. La vita je bela, bela. Življenje je sreča, če jo deliš. Joie de vivre, vivre, das Leben ist so schön. Življenje je lepo, če si želiš. Če si želiš.
Petko večer spremljate, v njem pa smo tokrat v televizijskem svetu, v svetu nove slovenske nadaljevanke, Takšno je življenje. Moje gosta v studiju sta režiserka Maja Pretnar in pa avtor, scenarist pri tej seriji Jani Virk. Že prej smo govorili o tem, da takšna serija pravzaprav zelo hitro najde, če je pristna, če je lepo postavljena, če je tudi lepa, ne vem, pač jaz laično rečem, da je lepo gledati vse te prizore z Gorenjske in tako naprej, najde hitro pot do src ljudi. Kakšne so želje, kaj ne bi se tam dogajalo? Gre zgolj za zgodbe, ki pač gredo mimo, ali gre tudi za kakšne, ne vem, spremembe?
Lepa ambicija bi bila, da gre za zgodbe, ki se dotaknejo ljudi, ki jim zastavljajo nekatera vprašanja, ki zadevajo njihova življenja. Kot vemo, so praktično vse civilizacije nastale na podlagi zgodb, ne? Pa tudi, če vse vere, imamo ali dobesedno kot razodetje, ali pa vse vemo. Poznamo in Biblijo, poznamo keltsko mitologijo, poznamo mitologijo starih indijancev, staroselcev, pač iz Južne Amerike, Severne. Vsi pravzaprav ljudje na nek način tudi svoje življenja participiramo prek zgodbe. Če se hočemo nekomu predstaviti, povemo, bolj ali manj realno zgodbo svojega življenja. Ponavadi jo malo lepšamo, da zgleda lepša. Sam. Zgodbe so zelo pomembne. Ne? Se vem, v filozofiji zagovijo že o koncu zgodovine, koncu zgodb in tako naprej. Sam mislim, da so zgodbe še vedno nekaj, kar pomaga. No, vse zadnje formira cele nacije, v bistvu, ne? Se vem, Slovani, pa smo prišli iz Karpato, pa je bilo to, pa je tis, pa je pol prišel Trubar, pa je prišel, mislim, so to zgodbe, ki imajo večinoma zelo realne podlage, ne? Po drugi strani jih pa dejansko jih ubesedimo v neko pripoved, v bistvu, ne? In se mi zdi, da je pač in vsa literatura in filmska, zdaj tukaj ne moramo govoriti o umetnosti, sam pa recimo v filmski naraciji ali pa v naraciji televizijskih nadlevank, so pa moje, če uspejo zgodbo nagovarjati ljudi, da ni sam industrija, da ni sam manipulacija, da ni sam cenena zabava, smo že nekaj naredili. No? In mi smo želeli to doseči. Pripovedati zgodbe, v katerih ljudje pravzaprav tudi iz svojo življenje nekatere vprašanja preizprašujejo. Ne? Ker razen pri tako izpostavljenih temah, kot so recimo zlorabe, kar zadeva zlorabe digitalnega sveta, da ne mutiraš nekoga na golo podobno. Tako. Tukaj smo se vrednostno seveda mogli postaviti zelo jasno na eno stvar. Drugač pa enih stvari smo pa pač odpirali vprašanja in puščali, pravzaprav, da si ljudje sami na to odgovorijo. Čeprav si vemo, lepo je ohraniti naravo, ne bi nam smeli biti vsem za to, da pač se kot skupnost neprestano pač razdeljujemo dva bipolarna pola in tako naprej. Ne. V tem smislu smo hoteli biti, kljub vsemu rečem, blago integrativni. Ne, ne plakativni, ne nasilni, ne ideološki, ampak glejte, življenje privilegije je lepa stvar, da moraš, če je možno malo drugače narediti, da ima malo drugače v bistvu kot na trdo, pa na slabo, no, da rečem zelo po domače. Ne.
Maja, mogoče še kakšno besedo.
Ja, kaj je bilo vprašanje?
Jani je lepo povedal.
Jani je tako lepo povedal, da nimam kaj dodati.
Ne, vem, mi se moramo reči, da imamo tudi seveda lumparje, imamo tudi ljubezenske afere, tako da nismo ustvarjali neka angelska bitja. Mi poskušali smo fiktivna bitja iz krvi in mesa v bistvu, ne? Kaj pa kljub vsemu se zavedajo, da je življenje lahko lepo, da je privilegij, da ob vseh nasprotih imamo pa neko, ne sem skupno vsodo, pa skupen dom, ampak tudi pač dožnost, da s tega nekaj naredimo, kar je prej dobro kot slabo. No?
Ja. Mislim, jaz bi mogoče rekla z mojega stališča, da ko sem brala recimo scenarij in kjer sem le zaznala, da se mi zdi preveč črno-belo, da je ta slab lik zgolj slaba, ne? Sem probala izkoristiti ta potencial, da sem odpirala tudi ta prostor za humora, ne? Da v bistvu lik, ki bi naj bil recimo antagonist, je dejansko ga zelo vzljubiš. No? In to je pol tudi stvar zdaj interpretacije teksta. Ne? Lahko je nekaj napisano tudi mal grobo, ampak če to igralec zinterpretira na način, da ti je krp mal ljubko zraven, ne? Je potem to, ne vem, meni osebno ljubše. No?
Je pa zanimivo, ne, da recimo v tej nadlevanki trči ta dve močni ženski skupaj. Ne?
Ne dva moška.
Ne dva moška, da nimo, ne. Dve močni ženski in tudi tu je veliko prostora potem za razno razne dogodivščine, peripetije. Ne.
Ja, absolutno. Mislim, ženske zgodbe so zdaj in. Ja, ampak zanimivo, ja, ker v bistvu naš svet, svet serije Takšno je življenje dejansko vodi ta dve ženske, ne.
Ja, vse smo se malenko zelo rahlo smo ironizirali, se tudi Slovenijo bo tako rekoč dve ženski od treh figur. Ampak sej, župan Franc sicer to z določeno mero odločne ironijo vsem reče, ja, že misliš, da meni vlada, že res pa dober. Se vemo, nažalost, da v svetu, nažalost, vladajo bolj, če rečemo klasično, še vedno trd moški princip nasilja, očitno vojne, pač merjanja, grobe, krute, vojaške in vsakršne moči. Tako da tukaj smo domačili en tak neškodljiv prepir. Dveh žensk z obema vrednotama in to, kar je Maja prej rekla, ta tako imenovana negativka, vsi skupaj smo se potem trudili, ta Irena, županova žena, je meni zelo simpatičen lik. Ne? Čeprav je pa svojo oblastna, čeprav si ne pustil zdaj primata, dobro, v karakterizaciji že piše, da cerkveni, kaj že, streho ali zvonik dala, pa da za dva afriška otroka pošilja vsak mesec in tako. Želi biti dobra in tudi pravzaprav, ki jo gledamo, čutno določeno toplino do nje. Mi nismo želeli ustvariti karikiran lik, sploh ne v tem smislu, da so ljudje z podeželja, z manjših krajev, malo čudni, pa slabi, pa prišleki iz mesta dobri, sploh ne. Temu smo se zelo izogibali. Ne? Tako kot je Maja prej rekla, vsi smo pisani, malo črni, malo beli. Če smo malo bolj beli kot črni, smo že nekaj naredili v svojih življenjih. Ne?
Daš, iskreno daš, vedno ne dobiš nazaj. Žal je pač tako, nič za to. Naj te ne skrbi, vse z razlogom se zgodi. Kup dobrih ljudi prileti. Če verjameš v ljudi, ko pogledaš jim v oči, vidi se,
vidi se,
čuti se.
Ko pogledaš jim v oči.
Če verjameš v ljudi, ko pogledaš jim v oči,
vidi se,
vidi se,
čuti se,
da jo je. Če verjameš v ljudi, prav lepo je živet, mar ni.
Najdi smer,
najdi smer.
Petkov večer spremljate, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v njem pa imam dva gosta, režiserko nadaljevanke Takšno je življenje Majo Pretnar in pa avtorja scenarista Janja Virka. Oba sta tudi sicer pripovedovalca zgodb. Maja, vi na dokumentarni način, ne? To pomaga ali je recimo ovira potem pri takšni nadaljevanki?
Ja, mislim, vsak žanr ali pa, kako bi rekla, tip, način pripovedovanja ima svoje prednosti in svoje slabosti. Pri dokumentarizmu je meni zelo všeč to, da se ti odpre svet in se ti razgrinja pred tabo in moraš v bistvu imeti zelo veliko mero potrpežljivosti, da ga opazuješ in da potem to, da zgodbe prihajajo same k tebi, ti pa znaš izluščiti neko bistvo, jedro. In ja, tam recimo pri snemanju dokumentarističnem čas kar teče in teče in teče in snemaš 5 let in kar teče. In potem dobiš neskončno materijala in ga probaš zložiti skup, medtem, ker pri igrani formi pa je vse dost bolj določeno. Ne? Še posebej recimo tukaj, ker sem bila v poziciji, kjer v bistvu tekst ni bil moja. Ne? Mislim, recimo prejšnje stvari, ki sem jih ustvarjala tudi na igranem področju, kakšne svoje, sem jih tudi sama napisala. Ne? Tako da imaš tle, to je gotovo tudi prednost, da v bistvu ti je položeno neki v zaupanje in zdaj, kaj boš iz tega ustvaril, naredil, ne. Tako da, ja, jaz bi rekla, da recimo, da iz mojih dokumentarističnih izkušenj sem vajena neke trpežnosti, ustrajnosti.
Kaj pa je tako najbolj vznemirljivega, bom rekel, pri tej filmski, takšni ali drugačni govorici, še vedno za vas?
Vznemirljivo je, ja, tudi na koncu, v bistvu rezultat, tudi pot je vznemirljiva, vse to nastajanje in oblikovanje vseh teh stvari, potem pa tudi nek ta finale in to zadoščenje tudi je na koncu, ko to končno pride do gledalca, je tudi nek tak zadoščenje in lep občutek, če seveda pade na plodna tla, ne, če zdaj nisi dal nekaj slabega od sebe oziroma težiš itak vse življenje, da ne daješ pod povprečnih ali pa povprečnih stvari, še posebej v svetu, kjer smo zasičeni z vsem, vedno razmišljaš, kako boš naredil nek presežek ali pa dal svoj maksimum, ne? In da bo stvar, ki jo daš od sebe, pustila neko sled, to je zame pomembno in res se doskrat vprašam, čist realistično, koliko časa bomo življenje še to počela in koliko teh zgodb imam še zapovedati. Ne? Ker res nočem dajati občutka, kada delam nekaj sam zato, da delam. No? Tako da tudi pri tej seriji smo skušali doseči to, da naše zgodbe imajo nek pomen.
Jani, vi pripovedujete vse življenje skozi zgodbe, romane, skozi pesmi. Tudi to najbrž, da pripravite, no, takšno zgodbo, tak scenarij, je en izliv neke govorice, nečesa, kar je v vas, kar se v vas nekako gnete, premleva.
Ja, to mene, moram reči, začuda predvsej veselil. Na nek način mi je bila razbremenjujoča ta polifonost likov, tukaj je zelo veliko likov, ne? In vsad ga nekaj vložiš. V literaturi, v romanih, sploh v kratkih zgodbah je tako zelo enosmerna cesta, zelo monolitna linija pripovedovalca na nek način skozi, kljub vsemu skozi en glavni lik v bistvu. Ta pisano sliko, moram reči, da mi je bila užitak, no? Ko smo jih delali, ko smo jih dodelovali, na nek način mi je bila osvobojajoča, no? Moram reči, ne smem reči, ker liki so mi najljubši, sem dva ženska lika, sem z največjim užitkom delal. In se mi zdi, da je fino, da delaš nekaj, kar ni direkten, neposredni, bom rekel, vse v tebe, ne, tvojih želja, tvojih misli, tvojih repenjenj, tvojih strahov, ker se vidim, pač zdaj že 20-30 let berem, na srečo delam na založbah, mi ni treba to romano brati, pa tega, ampak scenarije, ne, in vidim zelo veliko avtorjev, vse dejansko skozi pisanje na nek psihoanalitski način čisti. In imamo veliko poškod, veliko travm, veliko tega, kar je pa kljub vsemu, čeprav še tako spretno, vezano na nek način, na nek osebni svet, ki da, ali lepo, ali grdo rečen, na nek način malo premalo te skupnosti. Ne? Premalo je od vseh v bistvu. Ne? Preveč vonja ima po neki individualnosti, zaprti vase v svoje probleme, pa naj bo še tako artikulirana v bistvu. Ne? Prave zgodbe so, se mi zdi, zgodbe od vseh, kot miti recimo, ne? Približati se na nek način mitu, ne? Brez osebnemu mitu, ki nam pa veliko govori o življenju, neke družbe, skupnosti, pa tudi posameznikov. Ne? In se mi zdi, ta polifonija omogoča to razbremenitev od individualnih obtežitev prevelikih. No?
Vidimo, da je delo ene takšne televizijske naivanke, pri kateri se kot gledalci usedemo, pač udobno namestimo, spremljamo zgodbo, se smejimo, jočemo ali čustvujemo, jezimo, karkoli pač že, da je vendarle zelo zahtevno, zelo kompleksno, težko, ampak verjamem, da je bilo tudi zabavno, ne, na setih.
Ja, zagotovo.
Je bilo zabavno. 12-urno delo na dan.
Ja,
je 12-urno delo na dan, 76 stamalnih dni, ljudje praktično vidijo familiji, ne vidijo nič, mislim, glih pofočkajo se zvečer pa zjutri, če imajo srečo in je, jaz si vedno rečem, ne bi želel podcenjevati gledalcev, sploh ne industrija, ampak res pravi mali logistični dosežek ali pa skoraj čudež je, da sploh nekaj nastane. Ne? Zdaj pa, kdaj pa zelo dolga pot do tega, da je pa to dobro, da ima nek presežek, da res deluje. Ne? Tako da spet je pa po drugi strani človek reče, glej, 700 tisoč ali milijon, milijon 500 ste dali za neki, in zdaj pa ti meni govoril, pa ni to v tem primeru, ampak zdaj pa rekel, da je velik dosežek, to sploh je tukaj, ne, pa nihče ne gleda. Ne. Tako da je neka družbena odgovornost, neka odgovornost do ljudi, ki delamo v te medijski ali industriji ali kakorkoli rečemo, gre za relativno visoke vsote, ker je preprosto, se pravim, če 80 ljudi na dan, pa je poprečje 500 ali 300 evrov naveste, to je 40-50 tisoč na dan, kdaj je snemalni dan, če odpade, je cela katastrofa, ker so ponavad budžeti vedno omejeni in je v tem smislu psihološko je to kar zahteven projekt. Ne?
Ja, res je. Pa v bistvu po mojo vsak član ekipe, še posebej po režiser, če zdaj gledam iz svoje perspektive, ti si vsak dan obremenjen s tem, da boš mogel dan spelati. Ne? Se pravi, vsak prizor, ki ga posnameš, če malo zamujaš, že te že lovi čas, da boš nekje v znotraj dneva mogel prinesti to notri, ker v bistvu ni, mogoče se ljudje ne predstavljajo, ni neskončno omejeno teh snemalnih dni, ampak je vsak dan točno določen plan, ki mu slediš in ja, se je v bistvu nadaljevanke filmi vse deluje na podoben princip, samo da je pač pri to vrstnem delu, pri snemanju serije je tempo bistveno hitrejši. Ne? Torej, kot je Jani omenil, v bistvu je ta ekipa 12 ur na dan skupaj in seveda se veliko stvari zgodi, ne? Smešnih, tudi tragičnih, če karikiram, ne, ampak tako gremo čez emocije prizorov seveda, veliko se nam dogaja že tako, ne, hkrati pa tudi se nek mikrokozmos v studiu ustvari med vsemi člani ekipe, kjer se že zelo dobro pol poznaš in ti to nekako postane kot neka družina, s katero imaš in seveda interne šale in tako naprej. Veliko smo se hecali recimo, ko so bile živali v igri, ker smo recimo na Lukovi kmetiji snemali. Najprej, to sem že včeraj omenjala, veliko prizorov je bilo napisanih, kjer bi naj bile krave vključene. Aha. In mi je bilo zelo smešno, ker proti koncu, ko sem brala scenarije, je bilo pa že tako najbolj vključena katerakoli žival, ki je na voljo in pri volji. Tako da v bistvu zelo lahko je scenaristu napisati, ne, krava pogleda Luko in ja, ok, v redu. Ja, ok, lahko snemamo to 5 ur, pa ga bo mogoče pogledala. No, skratka, moraš se prilagoditi, ne, situaciji in potem smo velikokrat oziroma v večini prizorov smo v bistvu te krave zamenjali za kozice, ker so krave bile visoko na paši, takrat čez poletje in mislim, da so kozice bile zelo dober nadomestek. In so, ja, in so v bistvu dosti bolj živahno odreagirale, kot bi verjetno neka krava, ki se noče premakniti. No, tako.
Je pa to predvor Jezersko, tam nekje, ne?
Ja, glavna ikonografija je z teh krajev. Ja. Snemali smo tudi še drge, pri Medvodah, pa 4 glavne lokacije so bile pa v ljubljanskih studijih.
Ja, tako.
Mislim, da tudi Šenčur.
Ja, tudi Šenčur je bil.
Nekaj gorenskih krajev.
Ja, tako. Ampak želimo seveda poustvariti, kot da je to ena vas. Tako da,
seveda,
je
ja. Lepo. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, če želite še bolj detaljno začutiti, o čem smo govorili, potem petek, sobota, nedelja zvečer, nadaljevanka na televiziji Slovenija, Takšno je življenje, verjamem, da vam bo všeč. Mogoče pogovor končam s citatom Jani, vašim, nekje ste rekli, da bi bili veseli, če bi ta naš mali življenjski prostor, v katerem smo, po ogledu 48 delov, bil malce boljši, če bi ljudje kaj začutili in imeli kaj od tega. Vama se pa Maja Pretnar in Jani Virk najlepše zahvaljujem za današnji pogovor, pa ne vem, kako se reče, toj nadaljevanki.
Lepa hvala za vabilo in vse dobro vam in vašim poslušalcem.
Ja, evo, naj se vam za serijo Takšno je življenje svet odpre in pogled razširi. Tako. Hvala.
Ga mladost obsije, a pride čas na smeh se pokreni, upanje za hit mu skrije, le kdo ve, kaj je to. Yeah.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, toliko v današnjem petkovem večeru. Nova tema, novi sogovorniki, nova glasba, vse to pa pride na vrsto spet čez teden dni. Do takrat pa uživajte v lepi jeseni.
Prebuja se dan. V mislih sem sama, razmišljam o nama. Še včeraj bila sva pomlad. Držala sva svet, v svetu rokah. Prišel si potiho, Božja milica, sedel v tišino. Za naju prišla bo najlepša jesen, ko na klopci v parku bova sedela, listje bo padalo z dreves. Otroške oči za hip bova ujela, miren bo miren najina smeh. Še vedno za roko me boš prijel, poljubil me nežno na lica, tesno me objel kot prvič takrat.
ko si rekel, da noro imaš me rad.
Petkov večer. Ko si vzamemo čas.